Velkommen til. Vi har en time og et kvarter til at gå i dybden med det her område, som er et... på mange måder, så kunne man jo godt sådan sige, at vi skulle have byttet lidt rundt på, at det her... Altså, Benny, han har tvunget mig til at komme nu for 5. år i træk eller sådan noget, og jeg har også sagt, nu er det sidste gang, nu kommer jeg ikke igen. Så det er sidste gang, så I er de heldige sidste gang samba-deltagere, som får lov at høre. Og så tænkte jeg også, den her gang, jeg siger ikke det samme 2 gange. Så derfor så er der forskel på første og anden runde. Og i den her første runde, der går jeg sådan i dybden med nogle af de her aspekter af at snakke om, hvad er det, der får mennesker til at gå fra at tænke, åh, det kan jeg ikke finde ud af det her. Mange af de udfordringer, som I sidder med til daglig, den her oplevelse af, at dem I vejleder, de kan godt se, hvad de måske har lyst til, og også godt måske sådan et eller andet sted vide, hvordan de skal gøre det, men de kan bare ikke rigtig helt finde ud af at få det til at ske. Og de her forudsætninger for, eller de forklaringer på, hvorfor man ikke altid som menneske kommer til at gøre det, der er bedst for en, hvordan er det, I kan få nogle greb på at forstå det her. Jeg tænker, at mange af jer er jo super eksperter i at kunne det, men det er altid godt at få lidt sådan teorier til at adskille noget af det, som I går og gør, uanset hvad. Jeg er oprindeligt uddannet kunsthåndværker og er psykolog og har en PhD i det her foretagsomhed, som er virkelig et fantastisk område at forske i. Og så laver jeg også en uddannelse i, eller min nye forskningsområde, det handler om det sundhedsfremmende aspekt af at lave håndarbejde og håndværk. Og yes, det er rigtigt, det er nemlig yes. Så hvis man går ind på min hjemmeside, så vil man finde ud af, at jeg sådan er todelt. Jeg laver både forskning inden for det her med foretagsomhed, og så laver jeg forskning og laver uddannelse inden for området craftpsykologi, som er sådan lidt mit nye område. Og det synes jeg er super spændende. Det vil jeg gerne komme og fortælle mere om, Benny. Det gør vi næste år. Ja. Og ellers så er jeg... har jeg været leder på universitetet og docent på VIA og forskningsleder og alt sådan noget, og det kommer jeg sikkert også til at fortælle mere om. Den her model bliver præsenteret næste gang. Det er bare lige for at sige, hvis I tror, at det er det, I skal høre om, så skal I ikke høre om det. Til gengæld vil jeg lige knytte et kommentar på den, og det er, at det er klart, at den forskning, jeg har lavet, den knytter sig til den her vejledningspraksis, som handler om at gå fra at være lært hjælpeløs, have en oplevelse af, at man ikke rigtig ved, hvad man egentlig... at man er måske blevet lært mange gange igennem at have haft oplevelse af, at det her det fungerer bare slet ikke for mig i mit liv. Og så er man langsomt blevet lært den her oplevelse af, det nytter ikke noget at tage initiativ. Og så kan man godt sidde der som vejleder og tænke, det her, det er jo ikke mig, der har ødelagt dem. Det er jo et langt undervisningsliv af, at de ikke selv har kunnet tage initiativ, eller de ikke har fået de fornødne succesoplevelser gennem livet. Og så havner de et sted på ungdomsuddannelsen, hvor I møder dem, og har sådan lidt mistet gnisten, eller ikke har mange af de her oplevelser i kroppen af, at de tror på, at fremtidige handlinger lykkes, og de tror ikke på, at det nytter noget at tage initiativ, fordi det har de oplevet i alle mulige aspekter. Og det er det, den forskning, jeg har lavet, den fortæller noget om. Hvordan går man fra at have mennesker, som har den her lærte hjælpeløshed, til at de begynder at tage flere foretagsomme handlinger, lave flere foretagsomme handlinger i livet, og gøre noget med de ting, de gerne vil i deres liv. Og det er en samling af 7 strategier, og i dagens anledning, der har jeg sådan koblet 2 af dem sammen. Og det, jeg vil sætte fokus på i det her oplæg, det er det her med fokus på næste bedste skridt, men mest af alt det her med næste bedste skridt. Og det næste bedste skridt, undskyld, og det her med at lave, hvor har vi det henne? Interesser. Nå, her var det, ja. Jeg kan slet ikke se det heroppefra. Og næste gang, der vil jeg, i det næste runde, der vil jeg sådan lave et mere kort introduktion til skubmetoden bredt. Men nu vil jeg lige tage et skridt tilbage, fordi det vi skal snakke om i forhold til handlekraft og motivation, det er en rigtig god måde at forstå det her med unge mennesker i forhold til, hvorfor kan de miste deres handlekraft? Hvorfor kan de få det sådan, at det her, det gider jeg bare ikke? Det her, det vælger jeg ikke, jeg forstår ikke. Alle de her ting, som I hører dem sige, når de kommer ind til jer. En rigtig god måde at forstå det her på, det er det her teori, som hedder selvbestemmelsesteori. Og jeg vil jo påstå, at det er verdens bedste teori. Jeg er sikker på, I er uenige. Men verdens bedste teori, det er det for mig, fordi det er ekstremt enkelt, smuk, klar teori. Og så er det noget så unikt som ægte global teori. Det betyder, at det gælder for alle samfundsgrupper, ikke kun de rige, hvide mennesker på amerikanske universiteter, hvor hovedparten af al vores teori er lavet. Nej, det gælder tykke, tynde, fattige, rige hele verden rundt. Og så er det også en usædvanlig ting, nemlig at det er 47 år gammel teori. Nu er jeg jo gift med sådan en nørdet professor også selv, og vi sidder tit derhjemme og sådan snakker om gennemsnitslevealder for en teori. Jeg ved ikke, om I sådan snakker om det derhjemme. Men er der nogen, der har et bud på, hvad gennemsnitslevealderen er for en psykologisk teori? Nej. Har du et bud? Hvad tror du?
6 år.
Jamen, det er da ikke meget ved siden af, vil jeg sige. Det er sådan en 10-15 år, så dør en psykologisk teori. Så bliver den modbevist, så kommer der noget andet, så sker der et eller andet, som gør, at det ikke længere holder vand. Og hvis I sådan tænker på meget af det, I har lært på jeres uddannelse, så vil I sikkert også se, at der er noget, der stadigvæk er der. Men rigtig meget, det er jo sådan fortonet sig. Det er jo sådan kommet lidt i baggrunden. Selvbestemmelsesteori, det er der endnu, og det er i en enorm stor sådan kurve opad. Og det er usædvanligt for en teori, der er 47 år gammel. Det er en smuk alder. Altså, det synes jeg jo personligt, det er en meget smuk alder. Det er højdepunktet. Og det er det sjældent, fordi jamen, det er både opadgående i forhold til ledelse og pædagogik og en hel masse andre ting. Og det er det også det, som, det er også det teori, I møder, når I sådan skal svare på trivselsmålinger, eller jeres unge mennesker skal svare på trivselsmålinger. Så er det det her teori, der ligger bag i. Og hele det her SDT, som er det, jeg sådan primært vil snakke med jer om i den her runde, det er enormt godt at have fat på, når man sidder og kigger på et menneske. I sidder og kigger på et ungt menneske, som kommer til jer, og I spørger dem, hvordan har du det, Ida? Eller Mohammed, eller et eller andet. Og så siger de, jo, det går da meget godt. Sådan et virkelig, eller måske svarer de nærmere, jamen det går ikke så godt. Og det der upræcise svar, som er, det går ikke så godt, eller ja, det går da okay. Sådan en fuldstændig blandet landhandel af svar, som I overhovedet ikke rigtig sådan kan få særlig meget information ud af. Der er det her en rigtig, rigtig godt tag på at kunne begynde at spørge ind. Det er den allerførste sådan analyse, man kan lave af et ungt menneske, når de sådan kommer bredt og bare svarer, hvordan har du det? Eller hvordan går det? Og så de begynder at sige et eller andet. Så er det de her grundlæggende 3 psykologiske behov, som altid er det, der sådan er på færre, når folk fortæller, hvordan har du det? Og det er fordi, det der sådan kaldes trivsel, det vi sådan kan jagtage som menneskers trivsel, altså hvor godt har vi det, sådan all round, det består af de her 3 grundlæggende behov. Det første, og der er ikke sådan noget, det ene er før det andet og sådan noget, det ene er bedre end det andet, det er 3 ligeværdige behov. Det er 3 behov, som udgør det, vi kalder for et menneskes trivsel. Det første handler om kompetence, og det er en oplevelse, og det er virkelig vigtigt at forstå, at det er en oplevelse af, om man oplever sig kompetent. Altså det er ikke noget med, om man er fantastisk dygtig, og det er også derfor, at I kan kigge på nogle mennesker, hvor I sådan tænker, jamen søde Ida, du er jo super dygtig. Du er jo voldsomt god til alle mulige ting, men Ida, hun har haft en oplevelse gennem sin skolegang måske. Hun har haft en oplevelse gennem i sin familieliv, hvor hun sådan tænker, jeg er dum. Hun er blevet fortalt, at hun ikke er særlig dygtig. Hun er blevet fortalt en hel masse ting, og hun har haft nogle oplevelser hele vejen igennem sin folkeskole. Og når hun så møder jer, så kan I være nok så dygtige. Men den oplevelse, hun har af at være dygtig, det er næsten ikke til stede. Men det kan godt være, hvis man skar hendes hjerne over, at man vil kunne se, at hun er intelligent. Hun har masser af potentiale. Hun kan faktisk en hel masse ting. Men hendes oplevelse af at være kompetent, den er ikke til stede. Og derfor er det også faktisk næsten, vil jeg sige, næsten ligegyldigt, hvor intelligente mennesker er, og hvor dygtige de sådan objektivt set er. Det, der virkelig indikerer, om folk har en oplevelse af høj kompetence, det er en meget individuel ting, og den hænger ikke særlig tæt sammen med folks intelligens. Og omvendt kan jeg jo sige, vi møder også nogle virkelig spredebasser, og nogle enormt, så nogen, der bare tror, de kan alt, og har en oplevelse af, at de er utrolig kompetente, men som i virkeligheden ikke er det. Altså, det kan jo gå begge veje. Men det handler også om oplevelsen af kompetence. Hvis I kigger i jeres eget liv, så handler oplevelsen af at være kompetent, den handler også om man bruger sine styrker. Hvis I nu som vejleder pludselig bliver sat til at lave noget helt andet, eller I er nye vejledere, eller I har vejledt i noget i mange år, og pludselig så skal I til at gøre det på en helt ny måde, eller I skal undervise i noget helt andet, så kan det godt være, at man er dygtig til noget, men det er ikke altid det samme som, at man så oplever sig kompetent i de nye områder, man skal være i. Og der er sådan en oplevelse af det her med, at hvis ikke man bruger sine styrker, hvis man oplever, at man bliver sat til at gøre noget, som man selvfølgelig lige i starten føler sig fuldstændig på bar bund med, jamen så har man jo en oplevelse af lav kompetence. Og så handler det også om, at man kan få lov til at øve sig, fordi hvis jeg skal blive kompetent, hvis Ida hun skal opleve sig kompetent, så skal det være muligt for hende at øve sig. Fordi ellers så kan vi ikke blive kompetente, hvis jeg er overbevist om, at hvis jeg skal noget, så skal jeg være dygtig med det samme. Jeg må ikke øve mig. Jeg må ikke skulle øve mig mange gange, før at jeg oplever mig dygtig. Jeg skal være dygtig med det samme. Det er der en del unge mennesker, der har sådan, at det er pinligt at skulle øve sig. Jeg har en søn på 21. Han har gået i gymnasiet for nogle år siden, og han havde en matematiklærer, som hver gang de sagde en fejl i klassen, så gjorde han sådan her. Er der andre, der tør svare? Og så kunne han jo ikke forstå, hvorfor de var så enormt passive og ikke gad at række hånden op. Og min søn, han sad så derhjemme om aftenen og sådan sagde, at ej, jeg tør simpelthen bare ikke at møde op på den der time i morgen, fordi jeg er ikke helt 100% sikker på, at man kan finde ud af det. Og det var bare så enormt pinligt at få den der buzzer. Og så kan man jo ikke ture og række hånden op, og så tør man ikke alt det der. Det kan man jo også høre, at der er en del unge mennesker, som siger, at det er enormt ydmygende at række hånden op og vide, at hvis de ikke er sikre, så er det det, de bliver evalueret på. Så derfor kan det være svært at ture det her med at øve sig, eller ture at spørge til noget, som man ikke er helt sikker på. Og det er næsten umuligt at blive dygtig til noget, hvis man ikke tør spørge, og hvis ikke man tør at vise og spørge ind til det her, jeg ikke kan finde ud af. Men det ved de jo godt, det er det, de bliver vurderet på, det er det, de får karakter efter. Så kompetence er et udtryk for, at vi oplever os kompetente. Ikke nødvendigvis, om vi er det, eller at vi kan være voldsomt kompetente og alligevel opleve os inkompetente. Jeg underviser alle PhD-studerende på Aalborg Universitet, som laver stresscoaching, og jeg underviser også alle vejlederne på Aalborg Universitet, altså dem, der laver PhD-vejledning. Og man kunne godt tænke, at hvis man er PhD-studerende, så må man jo opleve sig enormt kompetent. Så må man jo virkelig sådan, så er man bare dygtig, man er kommet, fordi man virkelig er en af de virkelig intelligente mennesker her i landet, de oplever sig massivt inkompetente, fordi de sidder og vurderer ham derover, hende derover, og hun har lige publiceret noget. Hun har lige været sådan en, der er meget bedre end mig. Så sidder man og sammenligner sig selv med nogen, som man tænker er bedre end en selv. Så uanset hvor dygtig man er, sådan, så kan man godt sidde og tænke, øj, bare jeg var så dygtig, og så føler man sig inkompetent. Så det er en kompleks ting, oplevelsen af, om det her behov er opfyldt. Og så kan man også se på alle de trivselsmålinger, der er. Det er, at unge mennesker per definition, vil jeg sige, er lav på det her i uddannelserne. Ikke sådan, når nu jeres unge mennesker kommer til jer og fortæller om, at de er lav på det her behov, så vil de typisk sige, jamen jeg er ikke særlig dygtig til, eller jeg er doven, sådan kan man også sige, eller jeg har aldrig kunne finde ud af matematik, eller jeg er ikke særlig god til det her. Så har de sådan en global fortælling om sig selv. Men man kan også sige, at indbygget i uddannelsessystemet, der ligger der, at hver gang man lige er ved at kunne noget, så skal de jo videre. Så hver eneste gang man sådan lige tænker, åh, nu fatter jeg det der med andengradsligninger, eller nu fatter jeg det der med integralregning, eller nu fatter jeg et eller andet, så skal man videre. Og i det øjeblik, man begynder at føle sig på sikker grund over for et eller andet, så skal man lige videre. Og hvis man så er syg en uge, eller man er ude på en eller anden måde, så vil man have sådan en lidt underlig oplevelse af at gå på tynd is, at man ikke helt forstår det. Der er jo ikke ret mange undervisere, som sådan siger, klasse, nu har vi arbejdet med integralregning, og jeg kan se, at mange af jer er ved at forstå det. Skal vi ikke lige bare fejre det ved at lave integralregning den næste måned, og bare have en integralregningfest? Det gør man ikke. Man tænker, så snart vi lige kan få snotten henover, så skal vi selvfølgelig noget nyt. Så det ligger indbygget i uddannelsessystemet, at man faktisk altid er lidt bagud på pointen i forhold til oplevelsen af kompetence, fordi vi selvfølgelig skal kunne så meget som muligt, så hurtigt som muligt, og drive folk frem af så hurtigt som muligt. Så det er ikke underligt, at det her behov, det er, altså, det er født på en lidt slap plads, vil jeg sige. Og det er sådan en oplevelse af tre glas, som skal være fyldte. Det er ikke sådan noget med, hvor man kan sige, jamen det gør ikke så meget, at vores oplevelse af kompetence er lav. Vi har jo nogle andre behov, vi kan sådan gøre godt med. Nej, trivsel er et udtryk for tre fyldte glas. Og det er ikke sådan en optimal oplevelse. Det er naturligt, at man som menneske kan have tre fyldte glas. Det andet behov, som for de fleste ikke er, det kan godt være forholdsvis meget til stede i unge menneskers liv, oplevelsen af samhørighed, oplevelsen af, at man har tilstrækkeligt gode relationer. Og det betyder altså ikke, at man skal have sådan, alle ens bedste veninder skal gå i klassen. Det er en oplevelse af, at man er tryg med dem, man går sammen med i klassen. En oplevelse af, at her er der bare ro på. Det er også en oplevelse af, at man føler sig i samhørighed, ikke kun med andre mennesker, men også med en højere sag, at man forstår, hvorfor er jeg her i verden og i skolen. En oplevelse af, at man forstår noget større. Og religiøse mennesker har faktisk generelt en lidt højere trivsel i forhold til, at det her behov ofte er mere opfyldt, fordi alt muligt kan være i vejen, men man tror trods alt, at ved, at der er en større sag. Og nu kan man jo ikke sådan lige vælge at være religiøs, og det kunne vel nogen vil sige, men det er et behov, som for mange handler om de relationer, de er i klassen, og hvor godt man synes, at man har det med dem, man er i klassen med. Og det er, hvis man sådan kigger på, hvad unge mennesker er mest, altså hvad der fylder mest i forhold til deres trivsel, så er det det her behov med samhørighed, som indikerer mest trivsel for unge mennesker. Fordi hvis de bliver mobbet i klassen, hvis de kommer om morgenen og tænker, åh, der sidder nogen igen og bare skriver om mig, eller nogen sidder der med himmelvendte øjne, når jeg kommer ind, eller jeg kan mærke de der subtile indikatorer på, at de ikke kan lide mig. De vender øjnene lidt væk, eller de sådan vender sig lidt, når jeg kommer, og jeg kan ikke sådan helt føle mig trygt nogen steder. Uanset hvor jeg sætter mig, så føler jeg ikke, at der er nogen, der sådan virkelig er mine bedste venner i den her sammenhæng. Det er enormt indikerende for, om unge mennesker oplever, at en uddannelse er værd at gå på. På Aarhus Universitet, der lavede man sådan en undersøgelse for, hvorfor der var 30% frafald. Aarhus Universitet havde Danmarks rekord, en ret uheldig Danmarks rekord i frafald. Og jeg kunne godt have fortalt dem, hvorfor. Aarhus Universitet har sådan en tradition for, at det er frivilligt, det går i studiegrupper, og det er frivilligt, man har lyst til at gøre i forhold til social samhørighed. Og derfor er der mange, der kommer efter ungdomsuddannelserne, hvor I sådan har været der og tager man meget fat om ofte det her med samhørighed. Men så kommer man på universitetet, og så er det fuldstændig op til en selv, om man har lyst til at gøre noget sammen. Og man kan blive væk i en uge, og man kan blive væk i 14 dage, og man kan blive væk i en måned. Og så sidder Ida derhjemme, når hun er kommet på universitetet, og tænker, ej, der er der nok nogen, der opdager, at jeg er væk. Og så er der gået en måned, og der er ingen, der har opdaget, at hun er væk. Hun kan bare blive væk, uden der er nogen, der opdager det. Og så siger man til sin mor, eller så siger man til sine venner, det her studie er ikke noget for mig. Og i virkeligheden er det, man siger, det er, jeg oplever ikke, at jeg hører til her. Der er ikke nogen, for hvem jeg er vigtig for. Og det gælder også i ungdomsuddannelserne, at hvis unge mennesker oplever lav samhørighed, så vil I høre dem komme og sige til jer, jeg tror ikke, det her studie er noget for mig, eller jeg tror ikke, det er noget at gå her. Fordi hvis man bliver udsat for mobning, eller ikke engang mobning, men bare sådan, at man ikke har nogen, der er vigtige at stå op til om morgenen, så siger de bare sådan nogle brede ting som, det er ikke rigtig mig at gå her. Det er det mest udbredte årsag til, at man sådan ikke trives, det er den her oplevelse af lav grad af samhørighed. Og de siger typisk sådan noget som, jamen det her studie, eller det her, det er ikke noget for mig at gå her. En vigtig pointe i det her, det er også, at der tit bliver sådan en sådan lidt en modsætning mellem, om man satser meget på ungdomsuddannelserne på at højne folks kompetencer, eller om man gør noget for samhørighed. Det gælder særligt i sådan folkeskolen, hvor man sådan meget har haft sådan det her med sociale relationer, det satser man meget på, og det er der nogen, der sådan siger, nej, det skal vi ikke, vi skal kun satse på høj faglighed og høj grad af kompetence. Og det giver ingen mening at adskille de to ting, fordi hvis folk har en lav oplevelse af samhørighed, hvis de føler, når de kommer i skole, de sidder der i klassen på en eller anden ungdomsuddannelse, og så føler de, at alle de andre kigger lidt mærkeligt på dem, og de begynder at opleve, at nogen mobber mig, nogen vil mig, det er dårligt. Så begynder alt vores blod at komme om i pons, det vil sige, at vi får de her helt fuldstændig grundlæggende kamp, flugt, frysreaktioner, at vi sidder og er totalt opmærksom på, snakker de om mig? Er der nogen, der skriver om mig? Er der nogen, der gider være i gruppe med mig? Og alt ens opmærksomhed, den går på at justere og kigge på, er der noget fare på færre? Fordi det er sådan et urgammelt genetisk mønster, vi har af at være sådan utrygge, hvis der er nogen, der er ved at true vores grundlæggende sikkerhed. Så hvis man er udsat for en eller anden grad af man bliver udsat eller sådan skubbet ud af fællesskabet, eller man føler sig mobbet, så vil alt sådan, altså alt blod, det går ikke pons, fordi så vil vi jo altså besvime. Men grundlæggende hele vores præfrontale cortex, vores evne til at kunne lære komplekse ting, den bliver lavere. Altså vi kan simpelthen lære færre ting, og vi bliver meget langsommere til at lære, hvis vi føler os udsatte og truede. Så det at satse på, og det at gøre noget, også på ungdomsuddannelserne, for at unge mennesker føler sig i en høj grad af samhørighed, og føler sig trygge i klassen. Altså alt fra, at man sørger for, altså klassens team, det har man jo ikke længere. Der er alle mulige sådan nogle foranstaltninger for, at man har en høj grad af tryghed i klassen. Det er ofte ikke særlig meget til stede, og derfor så kommer de jo ind til jer og siger alt muligt om, at de ikke synes, de har det så godt socialt. Og det er et udtryk for, at de bare ikke er trygge nok ved dem, de er sammen med. Det kan I jo ikke behandle isoleret set, for det er jo sådan en kulturting i klasserne. Men den her del er svær at arbejde med, hvis den her samhørighedsoplevelse er lav. Den sidste del er autonomi. Og autonomi er sådan et underligt ord. Det er nok det mest sådan, sjældne at bruge i en almindelig dansk sætning. Jeg ved ikke, hvor tit I sådan i går aftes snakkede mig, og okay, I er måske nok også lige en gruppe, der godt kunne finde på at bruge det ord. Men autonomi betyder, om jeg er helhjertet, og om jeg oplever, at jeg selv har bestemt over mit liv, eller jeg har frihed til selv at bestemme over mit eget liv. Og den er bare lav hos folk, der går i skole. Altså gymnasiet er måske lige en tak bedre end folkeskolen, men altså folkeskolen er ikke frivillig. Vi har undervisningspligt. Det er tvang at gå i folkeskole. Man kan godt homeschooling, men man kan ikke sige, jeg gider ikke. Altså, man kan ikke gå ud af 7. klasse mere. Man skal. Og i ungdomsuddannelserne, det er næsten også, altså, I er der jo af en årsag, og det er at sørge for, at de bliver der, og at de fastholdes. Så oplevelsen af for de fleste unge mennesker at sige, jeg har valgt det her 100% frit. Jeg har min yngste søn, han går i 3. G., og hver eneste morgen, så er det simpelthen som sådan et ur, jeg skal trække op. Han er helt slukket i hovedet. Altså, han hader at gå i 3. G. Og det er kun et oplevelse. Han har lavet sådan en kalender, hvor han streger hver dag ud til fængsels over, ikke også? Altså, det er... Og han er velfungerende, forholdsvis velfungerende. Han synes bare, det er op ad bakke og skulle alle de her mange fag, og han kan ikke se, hvorfor han skal lære alle de her... Det er en daglig kamp, vil jeg sige. Oplevelsen af at være meget lav på autonomi, den kommer, når vi ikke helt synes, vi selv har valgt det. Det er noget, det er nogen, der har valgt det for os. Og vi kan ikke rigtig selv beslutte, eller vi kan ikke sådan helt give os ind i kampen. Og det skal vi snakke lidt mere om. Og det er nemlig, I har jo valgt jeres eget arbejde. Og alligevel, så kan man også godt som ansat på en ungdomsuddannelse have det sådan lidt, ja, men jeg kan jo ikke sige op, fordi jeg har jo også lån, og jeg har jo også en familie, jeg skal forsørge. Så når man sådan sidder og tænker på, jeg kunne godt tænke mig bare at leve af at strikke, eller jeg kunne godt tænke mig at leve af bare at være i min have altid, eller hvad ved jeg, så kan man jo ikke, synes man, fordi jeg skal jo også tjene penge. Der er alle mulige årsager til, at vi som mennesker oplever en lav grad af autonomi, og unge mennesker, i særdeleshed på ungdomsuddannelserne, har en oplevelse af, det er ikke noget, de helt 100% ville have valgt, hvis det kunne være fri. Men man kan godt arbejde med det her. Altså, hvis man forstår meningen med, hvorfor man skal noget, og jo højere grad man sådan tænker, det her projekt med at gå i gymnasiet, det vil jeg bare super gerne, fordi det giver mig det liv, jeg gerne vil. Så er vi der. Og lige sådan en kommentar til det her med, hvordan man skal, altså, når man er her, apropos den der bosser, altså, det der med at få lov at bruge sine styrker, og få lov at øve sig, uden at blive ydmyget. Noget af det, man sådan som vejleder skal være meget opmærksom på, hvis man skal have særligt den her kompetence op, det er den feedback, man giver. Det dur ikke at lave en positiv, konstruktivt feedback. Det er det, det handler om. Det er det, der sådan indikerer mest for, at folks oplevelse af kompetence kommer op. Og det betyder, at man kan ikke bare sige til Ida, når hun kommer ind og sætter sig hos jer, jamen Ida, du er så dygtig. Prøv at se, når du gør det der, det går så godt, du er så dygtig. Fordi hvis den feedback, man giver, det er kun en fortælling om, at altså det er kun en ren positiv feedback. Det lærer man ikke ret meget af. Hvis man får 12 i alting, eller man får 10 i alting, og man ikke rigtig forstår, hvorfor man får det, det giver faktisk ikke en særlig høj oplevelse af kompetence. Det, der giver en oplevelse af kompetence, det er, hvis man som vejleder siger en konstruktiv, positiv feedback. Og det gælder også, hvis man underviser, og man skal give feedback i opgaver, at Peter, det her, du lavede, det var super godt, fordi den måde, du laver en diskussion på, og den måde, du binder afsnittene sammen på, og det sprog, du har, det gør, at jeg kan, og så giver man alle de her eksempler på, hvorfor det er velfungerende. Og det gælder også, hvis noget ikke er særlig velfungerende, at man fortæller folk, den her tekst, du har lavet, hvis jeg skal kunne forstå den bedre, så skal du arbejde med den sammenhæng, der er der, fordi da jeg læste det, der blev jeg hægtet af, og jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du havde lavet en sætning, eller du havde lavet et eller andet, eller du har stillet det her op på en måde, så jeg kunne have fulgt den argumentation til den, så ville jeg have kunnet være med her. At det, man siger, det er en positiv, konstruktiv fremadrettethed. Og det er, fordi hvis vi laver sådan en her, eller en Thomas Blachmann, eller hvad vi nu ellers gør, og bare siger, det her det er noget lort, det her det er en ommer. Altså sådan fik jeg feedback, dengang jeg var PhD-studerende, det var, det der, det fungerer ikke. Altså, når man får en artikel tilbage fra review, så er det sådan noget, indledning, det er noget lort. Afslutning, det fungerer overhovedet ikke. Og det der afsnit, du har ind imellem, indledning og afslutning, det fungerer bare overhovedet ikke. Så står man bare lidt slået tilbage til start. Og man ved ikke hvad. Og derfor så er der ekstremt mange mennesker, der stopper med deres PhD, fordi det er næsten umuligt at holde til. Og det er, fordi vi har et fundamentalt psykologisk behov for at føle os kompetente. Så hvis den måde, vi får feedback på, den måde, man generelt i en vejledningssituation får folk til at vokse på, det er ikke ved kun at sige ene positive ting. Det er også vigtigt at sige, at hvis man kun tænker, åh, jeg skal bare knuse, kramme, elske det her unge menneske og bare overøse dem med ros, det lærer vi ikke ret meget af. Det får vi en oplevelse af, at det er hult og mærkeligt, og det er ikke sikkert, at Peter, Ida og Mohammed forstår, hvad det er, der er, hvorfor de er kompetente, medmindre vi laver en konstruktiv, positiv feedback. Og det gælder både, når noget er gået godt, og når noget er plads til forbedring. Vi gider godt at høre på en konstruktiv, positiv feedback. Det kan vi godt overkomme, fordi det her psykologiske behov for kompetence, det bliver ikke undermineret af, at vi bare får sådan en her. Det ødelægges vores oplevelse af kompetence af, men ikke hvis vi får at vide, ja, du er på vej, det er der hen af, og det du skal gøre næste gang, det er, så vil du kunne løse det her. Ja. Så når nu I kommer ind, når nu I får et ungt menneske i vejledning, så er det her sådan et bud på, hvis I skal have dem til at fortælle noget mere præcist om, at de bare kommer og siger, hvordan har du det? Jamen, jeg har det godt. Det går ikke så godt. Eller et eller andet meget upræcist. En måde at få de her tre behov skilt lidt af, og begynde at spørge ind til, hvad er det for? Hvilke af de her tre behov er undertrykt? Er det dem alle sammen? Hvis man spørger ind til det her med kompetence, altså det røde herop, så er det sådan noget, man spørger ind til. Sådan, oplever du, at du kan følge med i undervisning? Altså det er en kompetenceoplevelse her. Ved du, hvordan du kan øve dig, hvis der er noget, du synes er for svært? Det kunne være, altså I har andre, men det er bare lige sådan eksempler på, hvordan er det, man får øje på, eller hvordan kan man spørge ind til de her tre behov. Det andet, det her med oplevelsen af samhørighed. Er du tryg ved dem, du går i klasse med? Har du det godt sammen med dine klassekammerater? Og det sidste, det her med autonomi, det er selvfølgelig lidt mere luftigt at spørge ind til, men oplever du, at du selv kan bestemme over dit eget liv? Ja, det er sådan et stort spørgsmål på en mandag morgen, men I må finde en variation over det. Ved du, hvilken retning dit liv skal tage? Altså, man behøver ikke at spørge, ved du, hvad du vil, men ved du, hvilken retning dit liv skal tage? Altså, den her oplevelse af, forstår jeg meningen med, hvorfor jeg skal være her? Er der noget, du virkelig godt kan lide at lave i skolen? Hvis man finder ud af, hvad, altså mange af jer har jo også stor viden om det her med at lave styrkespotning, og det med at arbejde med elevers styrker, det er også noget af det, som er enormt godt at bruge i forhold til at arbejde med folks autonomi. Oplevelsen af, om, altså det her med at få fat på, er der noget, jeg kan lide? Altså, fordi det er bare lidt sjovere og lidt bedre at give noget, hvis man vil det, fordi man virkelig elsker et eller andet. Man vil gerne lave computerspil, eller man vil gerne lave et eller andet, og så bliver det bare lidt federe at have matematik. Så at begynde at spørge ind i en styrkespotning, det er altid lidt sjovere. Så det her er sådan nogle sådan helt... I kan variere dem på alle mulige måder, men når man sådan spørger ind til de her tre kategorier, så kan man bedre begynde at sige, okay, hvis man er lav på kompetence, så kan man begynde at gøre noget i forhold til at få folk til at opleve, hvordan de kan øve sig, og hvad der skal til af foranstaltninger i forhold til at få det glas op. Og hvis de har en oplevelse af, at det er det sociale, det at have en lav grad af samhørighed, så kan man begynde at gøre noget og snakke om dem i forhold til det. Og hvis det handler om, at jamen, jeg er jo i fængsel her, jeg kan ikke selv bestemme noget, og jeg har overhovedet ikke noget, jeg kan lide, der er overhovedet ikke noget, jeg elsker at lave her, så må man begynde at snakke om nogle af de ting. Og det her, det er jo så ikke en opskrift på, hvordan I gør. Det skal vi nok nå lidt tilbage på. Men en lille øvelse her, som I kan bruge, og som I skal lave nu, det er, forestil jer, at I har, man kan lave, altså, jeg har nogen, som har lavet det simpelthen med 3 skåle, 10 bordtennisbolde, eller pinocchio-kugler, eller et andet, hvad man kunne sidde og spise bagefter. Men forestil jer, at de her tre grundlæggende behov, altså den her oplevelse af kompetence, venner, relationer, frihed og interesse, og så introducerer I det for jeres elever og siger, jamen, du har de her tre glas, og det første, det handler om, hvor god oplever du er. Og det andet glas, det handler om, hvor godt har du det med dine venner. Og det sidste glas, det handler om, jamen, synes du, du selv har tilstrækkelig frihed? Er du helhjertet i det, du laver? Er du interesseret i det, du laver? Og så siger man sådan, jamen, du har 10 bolde. Hvor mange bolde? Altså fra 1 til 10 bolde i hvert glas. Hvor mange skulle der i hvert glas? Eller man kan også have et stykke papir, og så kan de slå streger på det. Så hvis nu I skal gøre det i forhold til jeres arbejde som vejleder, laver vi bare øvelsen, at det er jer, der skal svare. Hvor er I så henne? I har lige 5 minutter. Prøv lige at vende jer om 2 og 2, og lad som om, at det er jeres arbejdsliv, der skal sætte streger på.
Ja, nu afbryder jeg. Nu har I lige prøvet en meget, meget hurtig, kort trivselsmåling. Og det er det i virkeligheden det, det er. Det er en super hurtig, enkel trivselsmåling at lave på sine elever, og nu jer selv. Og det interessante bliver selvfølgelig, hvis nu de scorer sig selv på, jeg oplever 5-6 måske, og det kan være, at man er sådan et eller andet sted, det går rigtig godt, det er måske 8-9-10 stykker. Og frihed og interesse, det kan være, at det er sådan lidt, ligger og rager lidt rundt på 2-3 stykker, hvad ved jeg. Så er det, man kan begynde at interessere sig for, jamen, hvad skal der så til for, at der kan komme flere bolde? Hvilken bevægelse kan vi sætte i gang som vejleder for, at det ændrer sig? Og nu skal vi sådan lige om lidt snakke lidt mere om det her med at bryde sådan svære ting ned i små skridt. Men nogle af de midler, vi altid har til rådighed, det er jo sådan, jamen, hvem er du? Altså, for at du kan komme til at gøre noget i det her. Man skal ikke først blive en anden, man skal ikke først blive en mere udadvendt person, før man kan arbejde med venner og relationer. Den her oplevelse af, at jeg skal blive en anden, inden jeg kan ændre på mit liv, det kan vi jo ikke. Vi kan ikke pludselig blive mere introvert eller ekstrovert, eller vi kan ikke pludselig få en anden personlighed, en anden personlighed generelt. Vi er dem, vi er, så derfor er det altid med udgangspunkt i dem, vi er, vi kan lave om på noget. Og det er også altid en god ting, man altid kan få hjælp af, jamen det er jo, jamen, hvad ved du allerede lige nu? Altså, det er ikke først, når jeg ved en hel masse, at jeg kan ændre på noget. Det er sådan en klassisk ting, jeg også tit hører vejledere sige, jamen, jeg kan først gøre et eller andet, når jeg har fået kursus om et eller andet, eller jeg kan først gøre noget, når jeg ved noget mere om et eller andet, og jeg skal på kursus i det. Givet, at det du ved allerede nu, hvad kan du så gøre? Og hvem kender du? Altså, der er de fleste unge mennesker, de er totalt ignorante overfor, altså, mine børn. Altså, jeg er gift med en psykologiprofessor, de spørger os aldrig nogensinde om noget som helst. Altså, jeg tænker, hvor dumme er de lige? Altså, det er helt vildt. Altså,
De fleste unge mennesker, de er ikke særlig bevidste om det kæmpe potentiale af mennesker, de kan spørge for at få hjælp i deres allernærmeste omkreds. Da jeg var ung, eller da jeg startede på min afhandling og sådan skulle skrive om innovation og entreprenørskab, og det var altid handlet om, hvem man kendte og sådan noget, og så skulle man altid, hvem har du i et eller andet i dit netværk, du kan spørge om et eller andet, og jeg anede ikke, at min onkel, han var direktør i Dansk Supermarked, han var bare ham, der var fuld til familiefester. Så det der med at bruge sit netværk og overhovedet at blive bevidst om, at i ens allernærmeste netværk, det kan være ens fulde onkel faktisk, er et eller andet, man kan bruge meget aktivt for at arbejde med de her tre behov, eller ens forældre, eller ens nabo for den sags skyld. Jeg har lige fået min søn til at få lektiehjælp af min nabo, fordi hun er fra Guatemala, hun taler spansk. Og han er altid, jeg hader spansk, jeg gider ikke, og man kan ikke komme til at tale med nogen, og det er også latterligt. Jo, vi har en nabo, der taler spansk, Peter. Måske skulle du gå ind og snakke med hende. Nå ja. Altså, hvem kender vi? Hvordan kan vi arbejde med det her, så det bliver meningsfuldt? Og så, I ved det sikkert også med mange unge mennesker, de sidder og har den der sådan, det er bare så kedeligt at gå på gymnasiet eller i ungdomsuddannelsen. Det er bare så kedeligt, jeg gider ikke. Og de har det sådan, de har, og det er naturligt, man bliver fartblind på noget, alle har, og som er, det kan vi ikke blive ved med at være taknemmelige over. Og vi kan jo ikke bare sende dem et år til Pakistan, så de kunne komme tilbage og blive ekstremt taknemmelige over, at de får lov at gå i gymnasiet. Det ville hjælpe, men det kan vi ikke. Men vi kan arbejde med at prøve at få dem til at blive bevidste om, at det der med at sidde og vente på, at uddannelserne skal blive sjove, og at den der oplevelse af, at interesse og oplevelsen af, at jeg er helhjertet på min ungdomsuddannelse, at det er noget, min underviser, de skal sørge for, at det er så spændende, at jeg gider det. Og det skal være så interessant og relevant, det skal gives mig. Den der oplevelse af, at man venter på, at festen starter, det er ikke noget, man selv har en oplevelse af at gøre. Og det har jeg sådan virkelig sådan arbejdet meget med hos mange mennesker, fordi den grundlæggende oplevelse af lav autonomi i livet, det gælder også jer. Man kan gå rundt med et ret fedt job som vejleder, og egentlig bare kun have øje for alt det, man ikke har af frihedsgrader, alt det, der ikke er i orden, alle de irriterende arbejdsrutiner, man skal gøre, i stedet for at få øje på noget af det. Og sådan et eksempel på det, det kunne være, at i mange år, der, når nu vi skulle til julefrokost i vores familie, så jeg har sådan en lidt kedelig familie, og, eller de er sådan set søde nok, det kan man jo ikke sige, men jeg elsker dem, jeg kan bare ikke så godt lide at være sammen med dem, sådan kan man også sige det. Og det kunne mine børn heller ikke. Og så når vi skulle tilbage, nu skulle sige der julefrokost, og så var det altid sådan lidt, skal vi nu afsted igen? Og mine to børn, de var sådan lidt, ej, vi gider ikke, og hvornår må vi komme hjem igen? Og de havde helt klart en meget lav oplevelse af interesse i det der familie-julefrokostprojekt. Og så tænkte jeg, man kan simpelthen ikke være ekspert i det her, og så have sådan nogle vrangvillige børn på bagsæt, der sidder der, hvornår må vi tage hjem, og må vi sidde og spille computer imens? Og så tænkte jeg, vi laver en lille leg, og så skulle vi finde ud af, de skulle hver især komme med et eller to spørgsmål, de ville stille Moster Lisbeth, fordi hun er lidt kedelig. Og så er der frit valg på alle hylder, I skal finde et eller andet super sejt spørgsmål, I har lyst til at stille Moster Lisbeth. Og så var min store søn, han er lidt frem i skolen, han sagde, ej, så skal jeg spørge hende om, hvornår hun mistede sin mødom. Og det var bare sådan. Og pludselig så blev det der julefrokostprojekt, og sådan, hvornår er vi der? Altså det blev, lige pludselig så blev, og de kunne bare sådan hele sådan middagen igennem, og de sad sådan og kiggede på hinanden, hvornår må vi stille de der spørgsmål? Og så, da folk havde fået nok at drikke, så stillede Johannes til spørgsmål, Lisbeth, hvornår mistede du din mødom? Og der var bare helt stille. Jeg havde sådan lige fortalt min mor, at hun skulle grine på det tidspunkt, ikke blive sådan pinlig. Og det blev bare en fest, og min moster Lisbeth havde jo været noget af en frækker, det havde jo været. Altså, det blev virkelig den sjoveste julefrokost nogensinde, og det har vi gjort i nogle år, og nu ved familierne ligesom, hvad der er i vente. Og det bliver fra at være sådan noget, hvornår kan vi gå hjem igen, så blev det til, at de faktisk selv er med til at opleve, jamen, det er jo mig, der sådan starter festen. Det med, om noget er interessant eller relevant, det er noget, jeg også er med til at skabe, men jeg skal tage det på mig. Jeg kan ikke bare vente på, at en uddannelse bliver spændende og interessant. Jeg skal engagere mig helhjertet i noget, og det er en beslutning. Og man kan godt arbejde med det der, så gå ud, hvis du ikke vil, men find en ordentlig oplevelse af at være helhjertet og beslutte dig for at gøre det. Og det kan man selvfølgelig godt hjælpe med at finde de gode spørgsmål til, eller finde frem til, jamen hvad er det, der kilder dit hjerte? Så Det næste, vi tager fat på, det er sådan lige et lidt dybere skridt ned i det her, hvad der sådan kan få unge mennesker til at være vrangvillige i forhold til projektet med at gå på en ungdomsuddannelse. Også nogle af de her mekanismer, I måske sådan kan sådan høre jer selv komme til at sige, fordi I jo også selv har gået på uddannelser mange, mange, mange år. Så det her, hvis man sådan lige går her tilbage til den her, så er den cirkel, eller hvad skal man sige, den samlede oplevelse af trivsel, hvis man sådan lige kigger ind på den, så består trivsel jo, som I lige har hørt, det består af de her tre grundlæggende behov. Det skal være til stede. Så det vi kigger på, det er ligesom sådan en tsunami, at i starten, helt nede i den ene ende, der kan man sige, der er der ikke ret meget, der er glassene næsten tomme, og efterhånden så bliver de mere og mere fyldte. Så det er lige det, vi kigger på. Det her, det er et udtryk for det, man kan kalde for den samlede mængde af motivation. Motivation betyder bare det, der får os til at gøre noget. Det er definitionen på motivation. Det, der får os til at gøre noget. Og det kan være penge, det kan være oplevelsen af, at de skal beundre mig, det kan være whatever, det kan være alting. Det kan komme i mange forskellige grader, og der er en meget lav grad, eller en meget ydre grad af motivation, og så kan det komme i en form, som er helt indre motiveret. Det er også lidt den udtryk, det er også lidt den måde, som vores motivation er fordelt på. Det er, hvis vi snakker om jer, den måde, som I er motiveret i jeres liv generelt set, både jeres arbejdsliv og jeres privatliv, sådan helt generelt over en årrække på 10 år, kan man sige, så fordeler det sig også lidt på den her måde. Indre motivation, det er en meget lille del af menneskers liv, og det er også en lille del af unge menneskers liv. Indre motivation, det er betegnelsen for, at aktiviteten er belønningen. Vi skal ikke have noget for det. Aktiviteten er det, der er belønningen. Når jeg sidder og strikker i min sofa om aftenen, så skal jeg ikke have noget for det. Altså hvis min mand han kommer og siger, skal du ikke have en pause? Så kan jeg sige til ham, jo, jeg kan sætte mig herover og strikke noget andet. Altså det vil være pausen så. Det giver ingen mening, når vi laver noget, der er indre motiveret, at sige, skal du ikke have en pause? Eller til børn, der leger og er helt indre motiveret, kan I ikke skynde jer lidt med den leg, så I kan få en mere? Altså det giver ingen mening. Vi er i gang, og det er en belønning at få lov til. Helt uden for noget, man kan kalde indre og ydre motivation, der er der noget, som er af motivation. Altså det er ikke umotiveret, det er ingen grad af motivation, det er af motivation. Og dem har I nok desværre en del af. Det er sådan en oplevelse af ingen kompetence. Glasset med kompetence er helt lavt, altså det er tomt. Og man har en oplevelse af meget lav grad af autonomi. De to glas er stort set, eller de er helt tomme herude. Det man også lige skal sige, det er at ydre og indre motivation, det behov, som handler om samhørighed, det har stort set ikke nogen indvirkning på indre og ydre motivation. Så de to behov, som handler om kompetence, altså det behov, der var heroppe før, og autonomi, det er de to glas. Jo mere de to glas er fyldte, jo mere kommer vi i retning af indre motivation. Det er også, det man også kan sige, det er, når de tre glas er fyldte, så er vi indre motiveret. Så på den måde hænger det også sammen. Amotivation, det er sådan en oplevelse af, at alt er totalt meningsløst og ligegyldigt, og man kan ikke presse folk til det, når I møder elever, som sådan er helt amotiveret. Jamen, I kan ikke true dem. I kan selvfølgelig true dem med at smide dem ud, men det er næsten kun noget, de længes efter. Og man siger det også sådan lidt, at man er uden for pædagogisk rækkevidde. Man kan ikke rigtig komme til at gøre noget med dem, og man kan ikke rigtig true og presse dem til noget. I folkeskolen, der har man jo gjort det i nogle sådan indvandrerområder, eller anden generations indvandrere, der har man jo, fordi man ikke kan få de her børn til at gide at være i skolen, så har man fundet ud af, at hvis man tager bistandshjælpen fra forældrene, så kan man på den måde lave et pres, et mere socialt pres på dem. Men det er jo også at spille fallit, at man skal til at pille ved forældrenes mulighed for at få penge for at få børnene til at gide at gå i skole. Så kan man virkelig godt mærke, at her er der bare ingen oplevelse af autonomi. Den eneste måde, man arbejder med at flytte folk i forhold til det her, der er fire grader af ydre motivation. Ydre motivation, det kan lyde lidt ondt, men ydre motivation, det er bare betegnelsen for, at den aktivitet, vi laver, den er ikke tilstrækkelig. Vi skal have noget for det. Vi skal have penge, vi skal have magt, vi skal have sex, vi skal have anerkendelse, vi skal have et eller andet for det. Og i den aller nederste del hernede, der er det sådan lidt et tungt liv. Og der er der altså desværre rigtig mange elever, der er. Og den måde, man løfter folk, det er ved at begynde at arbejde med de tre grundlæggende behov. Arbejde med oplevelsen af mere autonomi. Oplevelsen af, at man bedre forstår, hvorfor går jeg her? Hvad er meningen med, at jeg går her? Hvad er det, jeg gerne vil med det her? Og en oplevelse af øget kompetence, altså at man bruger sine styrker, og man bliver bedre, når man øver sig osv. Jo mere man arbejder med relevans og oplevelsen af øget kompetence, jo mere kommer man i retning af at blive mere indre motiveret. Og det er ikke sådan en fasemodel, at man skal igennem alt det her. Man kan springe på 2 minutter, der kan man gå fra at være indre motiveret til at være faktisk er helt amotiveret. Det kan springe på sekunder. Men altså som regel, så er man et sted i sit liv. Ekstern reguleret, det er sådan, altså den laveste form for ydre motivation, det er sådan betegnelsen for, jamen jeg forstår ikke det her. Altså, jeg forstår ikke meningen, og det er kedeligt. Det er alle de elever, I har sådan en oplevelse af, hvis I også underviser, at i det øjeblik, de bliver sat ud i gruppearbejde, eller det øjeblik, de bliver sat udenfor, så begynder de at snakke om noget andet. Fordi selve emnet, det er ikke interessant. Altså, I er jo ikke der. Når jeg for eksempel stiller jer et spørgsmål om, altså, hvor er I henne i forhold til de her 3 glas, så giver I jo til at diskutere det. Hvis I har været helt amotiveret, eller hvis I havde været sådan helt ekstern reguleret, så var I givet til at snakke om strikopskrifter i stedet for, eller et eller andet helt andet. Fordi man har sådan en oplevelse, at det ikke, man forstår ikke meningen, og det er kedeligt. Den eneste måde, man får folk til at gøre noget, når man er helt ekstern reguleret, det er ved at straffe dem, eller ved at belønne dem. Hvis du ikke gør det her, Ida, så bliver du smidt ud. Eller hvis du gør det her, så får du 10.000 kroner. Jeg har hørt om en del forældre, der betaler deres børn 10.000 kroner for at få 12-tal eller for at få høje karakterer. Det er sådan et udtryk for, at man godt ved, de synes, det er kedeligt, der forstår ikke mening, men de går efter en ekstrem stor ekstern regulering. Og det er den måde, man får folk til at køre efter lovgivning på vejene, fordi man får en høj bøde, hvis vi ikke kører efter 110, eller hvad man nu ellers er. Og grunden til, at man bliver nødt til at regulere folk på den måde, det er fordi de fleste af os ikke synes, at det er en særlig stor forseelse, eller vi ikke synes, det er meningsfuldt at køre 110 på en øde landevej, og der er øvrigt der er tør vej, og det er Nordjylland og sådan noget. Jeg har det i hvert fald sådan, jeg skal vide, at jeg får en bøde, eller så kører jeg mere end 110. Men jeg synes jo til gengæld, at der skal være dødsstraf for at køre mere end 50 km/t i små landsbyer, fordi sådan en bor jeg i. Det er meget meningsfuldt for mig, at folk overholder fartgrænserne der. Så det handler om, i hvor høj grad vi synes, at noget er meningsfuldt og relevant for os selv, så er vi et andet sted. Men her, der forstår vi det bare ikke. Og hvis ikke jeg forstår, hvorfor jeg skal lære matematik, og jeg ikke forstår, hvorfor jeg skal lave dansk digtanalyse, og jeg bare har det som om, at det er til at lukke op og skide i. Altså, det er mine søns ord. Jeg har prøvet at læse en bog, sagde han. Det var kedeligt, altså, så det bliver nok ikke sjovere nogensinde med andre bøger. Der er bare virkelig op ad bakke. Så kan man kun straffe dem, eller man kan sige, du er et eller andet, hvis du gør det her. Så kan man belønne dem for det. Ja. Det gør man. Men det er en meget effektiv måde. Ud fra det her, ja. Men folk, der er her, har det ikke særlig godt. Og de holder op. Altså det, der sker, når folk er helt ekstern reguleret, det er i det øjeblik, belønningen eller straffen ikke er der mere, så stopper de. Så det er en meget ineffektiv arbejdsform. Altså, det er heller ikke svært, man kunne sige, det er ikke særlig bæredygtigt. Du bliver ikke ved, du kan ikke få elever til at gide og engagere sig og blive dygtige og bruge tid på deres arbejde, fordi de stopper i det sekund, og den måde, de lærer på, og den måde, de læser tingene på, det handler om at bare få det overstået, how low can we go-agtigt. At det bliver sådan ineffektiv læring. Og det er heller ikke særlig sjovt for dem, og de lærer også, at det er kedeligt at lære, og de får ikke lyst til at tage videreuddannelser, når de er her meget massivt. Det næste, ja.
Ja. Så skulle man gøre det med meget korte mellemrum.
Altså sådan nogle hurtige konsekvenser af ting.
Ja, hvis man tager en kontakt hjem på en gang måned,
ja.
Så når der er gået nogen, så har man alligevel glemt
det. Jo. Men det sker også bare, det har I jo selv prøvet sikkert, hvis I bliver straffet. I får lyst til at straffe dem, der straffer jer. Og det er ikke sikkert, at de sådan tænker, at de gør det jo for min skyld, så jeg kan få en uddannelse, så jeg kan få et bedre liv. De tænker sandsynligvis, hvad kan jeg gøre for at snyde? Altså, så det har ofte ikke en særlig god effekt. Det er lidt, når man har spillet fallit, at man bliver nødt til at gøre det her. Altså, jeg gør det jo også med min søn, og jeg sådan kan lugte hans værelse inde i stuen, og jeg siger til ham, Peter, du skal simpelthen rydde op på dit værelse, det er for ulækkert. Han er barn af to psykologer, og så siger han til mig, mor, nu skal vi lige blive enige om, det er jo dit behov, og ikke mit behov. Så er det, jeg tænker, skulle jeg slå ham? Altså, det er nu, jeg får lyst til at slå ham. Men så tænker jeg alligevel, jeg slår ikke mine børn. Så betaler jeg ham 200 kroner, fordi han siger, jamen mor, jeg synes, det er meningsløst at rydde op på mit værelse, fordi tøj, det skal bare ikke ind i det skab. Det ligger meget bedre ud, hvor jeg kan se det. Og støv, det kan jeg skrive i, og jeg lugter jo også i øvrigt godt. Så han kan simpelthen ikke se mening med at rydde op. Det må jo være mit projekt så. Og så må jeg jo bare sådan sige, okay, så må jeg jo betale ham for det. Fordi han har jo gode argumenter for, hvorfor han ikke synes, at det er meningsfuldt, og det er også kedeligt i øvrigt at rydde op. Så det er jo også sådan lidt, når vi ikke forstår mening, men så lige pludselig, nu har han jo fået en kæreste. Hold da op, der er pænt ind på det værelse lige pludselig. Det er meget meningsfuldt, for hun gider ikke ind, og han gider godt at have hende ind på værelset. Så skal der være pænt ind på det værelse der, og så bliver det lige pludselig noget, der er meget mere interessant. Introjektmotiveret, det er det, som alle pæne piger, altså, eller pæne drenge, sådan pæn pigesyndromet. Og det er også alle dem, altså mange af dem, man sådan møder udbrændte mennesker op igennem et arbejdsliv, det er typisk nogen, som har levet for meget af deres liv her. Det er sådan en oplevelse af, at man styres af et tvangspræget behov for at gøre noget, så andre synes, man er god nok. At man kan selvfølgelig ikke komme til en fødselsdag, uden at man har en gave med. Eller selvfølgelig skal der være pænt, når man får besøg. Eller selvfølgelig skal man have bagt spældboller, når børnene har fødselsdag. Og alle de der, hvor man sådan kan høre, at man kan sådan spørge, hvorfor gør du det? Altså, hvorfor skal du det her? Hvorfor? Sådan, jamen, det skal man da. Man siger hvem. Man kan høre, det sådan noget sæb, der smutter, når folk de skal begynde at give begrundelse for, hvorfor de gør det. Jamen, man kan da ikke bare se sit arbejde op. Jamen, hvem siger det? Jamen, man skal da også betale sin lån. Jamen, hvem siger, du skal bo i det hus? Jamen, det kan man da ikke bare. Jamen, hvem? Jamen, altså, og det smutter. Det er fordi, det er den der morstemme eller samfundsstemme, eller man skal have en uddannelse, eller man skal have et hus, og man skal have en pensionsordning og alt det der. Det, man lever af, det er sådan at ros fra andre, og man lever af at opleve, at man får det skidt, man får det dårligt, man får dårlig samvittighed, hvis man ikke gør det her. Og det er også der, hvor man kan sådan se, at folk de løber en tur, eller de gør et eller andet, og så kan man se, at de poster det på Facebook eller på Instagram, og de gør det kun, fordi de har brug for at få alle de der likes, eller så er det meningsløst, at de har løbet den der tur, fordi de kedede sig, mens de gjorde det. Og det er også jer, når I laver meningsløst arbejde på jeres arbejdsplads, og så går I hen til jeres kollega næste dag og siger, jeg har lige rettet de her 20 stile, eller 50 stile, eller hvad I nu har lavet. Kæft, det var kedeligt. I har simpelthen så meget brug for at sige ting, I synes er meningsløse, fordi hvis ikke der er nogen, der siger, nej, hvor er du dygtig, så gider I simpelthen ikke. Og hvis jeres chef eller jeres leder ikke ser og giver jer ros for noget, I synes er meningsløst, så slider det voldsomt på jer, fordi hvorfor skulle jeg så gøre det? I kan også høre, at jeres elever siger sådan noget som, jamen skal vi op til eksamen i det? Nej, du skal gøre det, fordi det er dejligt. Ja, okay, tak, så tror jeg nok lige at lade være. Fordi det synes de ikke. Altså, alle de der geniale ting, I finder på, fordi det kunne da bare være rart at gøre, det gider de ikke. Så her er vi. Vi er introjektmotiveret, når det vi gør det for, det er for at undgå at føle os dårligt tilpas, eller vi undgår at føle os for dårlig samvittighed, og vi gør det for, at andre skal synes, vi er dygtige. Ikke fordi vi har lyst til at gøre det, men fordi vi har lyst til, at folk ser, vi er dygtige. Og pæne piger, 12-talspigerne, drengene for den sags skyld, de har den der oplevelse af, at det er, de kan næsten ikke holde ud og ikke aflevere noget, der er perfekt, fordi tænk, hvis nu andre folk skulle se, at de bare ikke er dygtige eller ikke har klaret det perfekt. De vil hellere gøre næsten hvad som helst, end at skulle aflevere noget, der er mindre, end det de ville kunne gøre. Og det er ikke fordi, de elsker at gøre det, eller fordi de gør det på grund af, at de sådan føler, nej, hvor er det her spændende. De gør det for at undgå at føle sig dårligt tilpas, eller undgå den her oplevelse af dårlig samvittighed. Og for at få ros, fordi de har brug for oplevelsen af kompetence, og de har en ret lav hernede i det her område, der er kompetenceglasset og autonomiglasset altså ret lavt. Man kan godt have en høj grad af samhørighed med alle sine venner osv., men lige så langsomt, altså de fleste, som er her, der begynder kompetenceglasset at stige. Man kan godt føle sig ret kompetent her, men oplevelsen af autonomi, man har ikke selv valgt det her. Det er blevet valgt for en. Jeg har det også sådan, man kan høre alle de der morstemmer rundt omkring. Jeg har sådan en masse æbletræer i min have, Og hver efterår, der kan jeg jo høre min mors stemme, der siger, du skal huske at samle dine æbler op, eller så får du skur eller et eller andet på dem næste år, eller et eller andet. Og så samler jeg dem op, og så kan jeg jo se min hånd, den har sit eget liv. Jeg bliver nødt til at ringe til min mor og sige, jeg har samlet æbler op. Og i går, og det var så det mest syrede, min søn er lige flyttet hjemmefra, og så nu bor han i sådan en have, det er min fulde onkels hus, altså, og det, I shit you not, det er den her historie, det er Niels Havsgaard om igen. Det er min rigtige onkel, og han er fuld, og han er kommet på plejehjem, og nu bor min søn i hans hus. Og så har jeg så sagt til ham, kunne du ikke lige ordne haven lidt, eller slå græsset, eller sådan noget. Og i går så ringede han til mig og sagde, jeg har slået græsset, mor. Og så sagde jeg bare, ej, hvor er det simpelthen bare for syret, du siger det. Og hvad skal jeg så sige? Jamen, så sagde han, så skal du sige, jeg er dygtig. Okay, du er dygtig, Johannes. Ja, du er dygtig. Fordi han er da ligeglad med det græs der, men han kunne bare høre mors stemme, der sådan sagde, nu skal du slå græsset, det ville være pænt at gøre over for onkel Paul. Så vi lever af, når vi er introjektmotiveret, vi lever af, at vi bliver nødt til at sige det til nogen bagefter, at jeg har gjort det. Prøv lige at se, hvor flot det er, det jeg har lavet. Nej, hvor er du dygtig. Det er ikke særlig fedt, fordi vores oplevelse af autonomi er ikke særlig stor, og folk, der lever et helt langt liv der, de er meget mere udsatte for at få stress og blive udbrændte, fordi grunden til, at de gør de her ting, det er ikke, fordi de elsker at lave det, det giver dem ikke energi, det er ikke styrkebaseret. Det er meget ofte kun det her oplevelse af at få det overstået, så det slider på folk. Og når I, hvis I er i jeres liv på den måde, det er der altså rigtig mange pæne kvinder, særligt der er, man skal jo have, børnene skal gå i perfekt rent tøj altid, og man skal have tre retter mad, når der er gæster, og der skal være perfekte madpakker, og man skal, og man skal, og man skal. Livet er noget, der bare skal overstås. Jeg skal lige have det her overstået, jeg skal lige have det her overstået, og så dør jeg. Og det er fedt. Altså, sådan kan man næsten få det til sidst. Lidt hårdt måske. Det næste, nu er vi stadigvæk i ydermotivation, og det begynder bare at blive en god måde at være ydermotiveret på, og det kan det faktisk godt være. Så begynder vi at identificere os med opgaven, fordi der er intet, der nogensinde er lært af nogle mennesker, som ikke har været lidt surt og lidt svært i starten. Man må aldrig forveksle, at noget skal være sjovt hele tiden, men det skal være meningsfuldt. Hvis man identificerer sig med en opgave, og jeg for eksempel gerne vil lære spansk, fordi jeg gerne vil ud og rejse, eller jeg vil gerne lære matematik, fordi jeg har simpelthen brug for at kunne en masse med algoritmer, for jeg vil gerne være spiludvikler, eller jeg vil gerne lære matematik, fordi jeg skal til at lave en virksomhed, og jeg har mega meget brug for at kunne forstå alt det her med moms. Alle de her ting, hvor vi gider noget, det er da godt nok lidt surt røv at lave det her. Det er lidt kedeligt at læse akademiske artikler, skulle jeg hilse at sige, fordi det giver mig bare til gengæld den her vidunderlige frihed til at kunne have overblik over noget. Vi sætter selv mål op, og det er lige pludselig blevet personligt vigtigt. Men det er ikke sjovt. Altså, det er ikke det, det er. Jeg har ledegigt, og når jeg laver tung vægtløftning, man taber sig ikke af vægtløftning, man får bare gode muskler. Bare lige sådan, så I sådan sidder og tænker, hvorfor har hun ikke tabt sig af det? Det har hun ikke. Men man laver vægtløftning, når man har ledegigt, for at sørge for, at alle ens muskler og led producerer IL-6, så man får totalt styr på sit immunforsystem. Når jeg er op og træner to gange om ugen med min personlige træner, så hader jeg det hele tiden. Altså, i halvandet år, der har min personlige træner hørt mig sige hver eneste gang, jeg kommer. Åh, jeg synes, det er kedeligt det her, jeg hader det. Og så siger han sådan lidt, tør dine øjne, søde skat, og så bare kom i gang, jeg gider ikke høre på dig. Fordi jeg vil det gerne, og jeg betaler endda for det. Det er på kort sigt ikke særlig sjovt at træne, synes jeg. Men på lang sigt, så giver det mig den frihed i mit liv til at kunne stå og gå, og jeg er symptomfri. Alle de ting, vi har det med på den måde, at det må godt være lidt surt at lære sprog, det må godt være lidt surt at sætte sig ind i et nyt område, eller høre et foredrag, eller noget andet. Det kan godt være, det er lidt kedeligt, men det giver mig den frihed til, at jeg kan få overblik, og til at jeg kan en masse ting. Folk, der er musikere, folk, der er kunstnere, folk, der lærer noget, det er ikke særlig sjovt at lære skalaer, eller sidde og øve sig i en eller anden ny teknik, men det giver frihed på den anden side. Og så begynder vi selv helhjertet meget mere at arbejde med det. Og elever, der begynder pludselig at kunne se, hvorfor skal jeg det her? Hvad er begrundelsen for, at jeg skal lære matematik? Når man begynder at arbejde med, hvorfor vil du gerne det her? Hvis man forstår det, så gider man næsten hvad som helst. Ikke at man ikke gerne vil have det hurtigt overstået, og man vil gerne gøre det så effektivt som muligt, men det er bare personligt vigtigt, og så gider vi godt at tage os sammen med noget, der er lidt mere bøvlet. Det næste heroppe, det hedder integration, og som ordet siger, så er det noget, der er næsten helt integreret i os. Altså, der er næsten ikke nogen forskel på det, og så at være helt indre motiveret. Fordi her, der synes vi, det er meningsfuldt og interessant. Altså, det er fuldt meningsfuldt og fuldt interessant, og det er det eneste forskel, der faktisk er på at være her og være indre motiveret. Altså fordi vi er i ydre motivation, det vil sige, at vi gør det for at opnå noget andet. Det er, at vi har sådan lidt tunnelsyn på, at vi ønsker at få det her færdigt. Jeg har det sådan, for eksempel når jeg har lavet store strikprojekter eller et eller andet, og jeg skal sy tråde på bagsiden. Altså, jeg kan sådan set godt sidde og nyde at gøre det, men jeg sidder og glæder mig til, at det bliver overstået. Altså, eller ikke overstået, men jeg sidder sådan og tænker på, hvornår jeg er færdig med det. Altså, jeg har et mål for øje. Og sådan kan det også være, hvis man laver en eller anden opgave, man sådan set godt kan lide. Det kan være et projekt sammen med nogle kolleger, man er ved at udvikle noget, eller unge mennesker, som sidder og laver et eller andet. Det kan være, at de har et projekt i skolen, som de sådan set synes er ret fedt, og nu skal de til at lave en fremlæggelse, og det kan også være ret sjovt, og måske er de totalt i flow. Men de sidder hele tiden lidt med det der for øje, med målet for øje. Altså, det er ikke bare processen, hvor det kunne være fedt at blive ved for evigt. Det må gerne blive færdigt. Altså, de har den der lille bitte oplevelse af, at vi retter os mod et mål, vi gerne vil have det overstået for, men vi synes, det er meningsfuldt og interessant. Og det er, fordi vi bare er i gang med noget, som i så høj grad giver os det liv, vi gerne vil. Når vi læser ting, der er spændende, når vi øver os i ting, vi synes er fantastiske, men det må da gerne også tage slut, så vi kan komme til at lave noget nyt i det her. Det sidste, det handler, det ændrer motivation, som vi har snakket om, det er betegnelsen for det her, vi elsker at lave det, og det er surt, når det slutter. Det er ofte, altså det er nydelse at lave det, det er det, der er sådan en definition på det, og det er medfødt. Ofte så gør vi ting, når vi ændrer motiveret, som vi sådan mere eller mindre har medfødte anlæg for. Ikke nødvendigvis, men ofte så laver folk noget, som de på en eller anden måde har gjort hele deres liv. Interesserer sig for dinosaurer hele livet, eller for at være ude i naturen, eller et eller andet andet. Og det er en tilfredsstillelse at få lov til. Alle ting her op igennem, alt det her, det kan man faktisk betale folk for. Hvis jeg nu siger til dig, du får 1 million, hvis du giver den lige en skalle mere med vejledning. Jeg er din leder. Kan vi blive enige om, du lægger lige et par timer mere? Okay. Okay, indtil jul, så er det okay, ikke også? Ja, det er fair nok. Så det gider vi godt. Vi kan godt blive motiveret for, hvis vi får penge, altså en ydre motiverende faktor, for at komme herop. Der gider vi faktisk ret meget mere, hvis den ydre motivation bliver høj. Unge mennesker, der får at vide, at du får 10.000, hvis du gider at lave nogle flere lektier, eller et eller andet andet, så gider vi godt tage os lidt mere sammen. Men hvis jeg nu siger til dig, nu får du 1 million mere, men så skal du også elske det. Altså, den er bare lidt sværere. Altså, det er sgu svært at købe. Så det der sådan er, altså, man kan godt betale unge mennesker for det her op igennem, men at få dem til at elske matematik, hvis de hader det, cannot be bought. Altså, det kan det ikke. Det er lidt ligesom kærlighed. Det er umuligt at købe, men man kan få noget hele vejen op igennem, der ligner. Og det er, man skal ikke huske på alt det her, men man skal huske på, at et liv, hvor de 3 behov er opfyldt, det begynder de at være heroppe af. Vi har en oplevelse, altså vi kan godt have en oplevelse af samhørighed hele vejen her igennem, men oplevelsen af autonomi, vi selv begynder helhjertet at tage fat på det, og vi har en oplevelse af kompetence, det stiger heroppe igennem. En måde at snakke om det på, Hans Henrik Knop, som er min mand og jeg, vi har arbejdet med det med den her måde, hvor vi kalder det for meningsfuld selvdisciplin. Det er ikke sjovt altid. Altså, man kan ikke sådan bare sige, åh, det er kedeligt, så gider jeg ikke. Nej, er det meningsfuldt at disciplinere sig selv for det? Og det er det der med at lige huske, at det kræver disciplin at få frihed i et liv. Man kan aldrig bare have frihed, hvis man ikke gider at øve sig i noget. Og det er det, der er betegnelsen for autonom motivation. Det er hele det grønne område. Autonom motivation. Altså selvom det hedder autonomi som et af de 3 grundlæggende behov, så hedder det her autonom motivation, det er alle de her 3, inklusive indre motivation. Det andet her, det onde område, det hedder meningsløs selvdisciplin. Det vil sige, det er meningsløst, det man prøver at disciplinere sig for, det er meningsløst på kort sigt, og det er også meningsløst, det man sådan finder frem til, det giver ikke noget som helst. Det er det, man sådan på fagsprog kalder for kontrolleret motivation. Man føler sig overtalt og føler, at der er nogen, der sådan har bestemt over en. Så det her er det, I sådan, kan sådan tænke i. Lige et kort, en kort kommentar på det her med amotivation. Lært, altså det her behov, dem herude. Det ved man i dag fra sådan nyere forskning, at det man sådan snakker om, det er både dem, man kalder for lært hjælpeløse, altså dem her, som har gentagende oplevelser af ydmygelse over at lære noget nyt, det kunne være i folkeskolen. Men det er også folk, som bare har oplevet totalt ingen relevans, det er totalt ligegyldigt. Men det er også rebellen, altså hvis nu vi blev overtaget af Kina, og de kommer og sagde, I skal være kineser, eller I skal være muslimer, eller I skal være et eller andet, og vi ikke ville det, så kan man jo ikke blive betalt for det. Altså vi er jo amotiveret for at skulle være kineser, tænker jeg, I vil være. Så der ligger faktisk også i det her med at være amotiveret, der ligger der også den ægte rebel, som er overbevist om, at hvis jeg gør det her, så vil det undertrykke alle mine tre behov. Men den måde, som man ofte ser det, det er dem, der er lært hjælpeløse. Men I kan jo godt få nogen på ungdomsuddannelserne, som virkelig er totalt overbevist om, jeg skal det her, men jeg vil ikke, og jeg ved, at det er dårligt for mig at gøre. Godt. Her har I bare modellen, uden alle de der andre begreber, og I får alle mine slides, hvis I vil have dem. Jeg ved ikke, hvordan I får dem, men de er jeres. Benny orker det, han orker det, han gør det. Og de er updf'et, og I må klippe og klistre i dem, præcis som I har lyst til. En måde at snakke med jeres elever om det her på, det kunne være, at man spørger, altså man kan godt snakke om det her, og så spørger man ind til hver søjle, altså, hvor er du henne i forhold til nogle af de her, det kan være matematik, det kan være noget andet, og hvad kunne du gøre for at blive mere indre motiveret? Det er selvfølgelig de spørgsmål, man stiller ind til hver. Så det er sådan en god måde at gøre det på. Jeg har også haft sådan nogle, hvor jeg har haft sådan nogle store sessioner med elever, hvor jeg har klistret sådan en kæmpe, kæmpe stor sådan malertæp på et gulv, og så har jeg fortalt om den her model, og så har de skulle stille sig, for eksempel så har vi snakket om dansk undervisning eller matematikundervisning, og så har de skulle stille sig et eller andet sted i forhold til, hvor de er henne, hvor de selv koder, de er henne. Og så har de sådan skulle snakke med dem, de står på felt med, og begynde at komme med idéer til, hvad kunne man gøre for at blive mere autonomt motiveret? Altså, hvad kunne vi gøre for at højne de her tre behov? Sådan, at man selv er med til som elev at komme med idéer til, hvad kan jeg gøre for at blive måske mere bevidst om, hvad jeg kan øve mig i, hvordan jeg kan blive mere kompetent, hvordan jeg kan tage opgaven på mig, hvordan det her kan blive mere relevant for mig. Det kan de godt dele med hinanden og snakke med hinanden om, igen, uden at I sådan skal være dem, der bare bestemmer alt. Så, her ligger de. Det sidste, som jeg vil sige noget om her, det er et checkpunkt på, hvordan kan I arbejde med det her. Når I sådan i jeres vejledning sådan skal have arbejdet mod det grønne område, altså det at komme herover i det grønne, det er de her fem tricks, vejledningstricks, kan man sige. For det første, når folk kommer og siger, jeg forstår ikke hvorfor, hvorfor skal jeg lære matematik, så nytter det ikke noget at sige, jamen det skal du i dig, fordi du skal op til eksamen i det. Det er simpelthen ikke en god begrundelse. Forklar rationaler overbevisende. Folk skal have gode begrundelser. Og hvis ikke I kan komme med en god begrundelse, så er det jo ikke underligt, at de heller ikke kan finde ud af det. Så må I jo spørge nogen, hvorfor er det, at man egentlig skal lære integralregning? Altså, der må være nogen, der kan forklare jer det. Hvorfor? Ikke mig vel? Nej. Giv folk konstruktivt og positivt feedback. Igen, det her med, det nytter ikke noget at bare sige, noget var godt. Det er konstruktivt positivt. Også hvis det er negativt feedback i princippet, man skal give, så findes der ikke en god måde at lave negativt feedback, udover at man laver konstruktivt positivt feedback. Hvis du skal have det her til at virke noget bedre i dig, så skulle du arbejde med det og det, fordi så vil jeg bedre kunne forstå, hvad du gør. Tag folks perspektiv, lytte og møde folk, hvor de er. Uanset, hvis I tænker på jer, og I kommer til jeres ledere og siger, jeg hader det her, jeg gider ikke at skulle have de her vejledningsmøder 10 minutter i gangen, det dur simpelthen ikke. Hvis jeres leder så siger, jamen sådan er det, hold din kæft eller sig op. Det kan være, det er sandt, at han har det, eller at I sådan skal have det på den måde, men I ved også godt selv, hvordan I har det, hvis der er nogen, der bare overhovedet ikke lytter. Og det kan godt være, at der ikke er noget rigtigt at gøre ved nogle af de rammer og vilkår, I har for vejledning. Men hvis jeres leder, og det gælder også jer, på den måde, I møder jeres elever på, vil sige, prøv lige at sige noget mere om, hvad det er, der trykker dig allermest i det her. Fortæl mig lige, hvad er det, der sådan virkelig går dig på? Eller at man spørger ordentligt ind til at sige, det kan jeg godt se, det må være virkelig pressende for at opleve og kunne lave kvalitet i en vejledning. Fortæl mig, Er der noget, vi kan gøre inden for de rammer? Er der noget, vi kan ændre på? Har du nogle forslag til, hvad vi kan gøre? Uanset hvor lidt der er at gøre, så er det helt vildt så stor forskel, det gør, at man lytter og møder folk der, hvor de er. Fordi så kan man selv holde noget ud, som måske ikke står til at ændre. Men vi orker ikke, og vi kan ikke være i noget, hvis folk siger, sådan er det, hold din kæft og sig op, eller bliv her, og så tis det, et eller andet. Det giver så meget modtryk. Gode valgmuligheder. Det at få lov til selv at bestemme, om man vil noget ene eller noget andet, det gør, at hjernen tænker, jeg har valgt det her. Altså hvis man får at vide, ja, det kan godt være, det er svært at lave matematik, og det kan være lidt svært at få fat på, hvordan vi gør det. Kunne du lave det sammen med nogen i en studiegruppe, eller kunne du lave det alene, eller kunne du gøre det på den måde? Altså at man begynder at kigge på valgmuligheder til, hvordan man kan få folk til at opleve mere kompetence eller mere autonomi. Så snart hjernen har en oplevelse af, at jeg har sagt ja til det der, så er vi bare lidt mere, og så har vi simpelthen sådan helt manipuleret hjernen til at tro, at der er mere autonomi i livet. Det sidste handler om at give gode muligheder for selv at tage udforske og selv at tage initiativ. Det er det, vi bare altid skal have en oplevelse af. Så Ida, hvis nu du tager ud i verden og tager et billede af, hvor matematik eksisterer, og så mødes vi næste gang, kunne du selv prøve at finde ud af det her? Igen, også med at lave de der øvelser, hvor folk de sådan bliver fortalt om indre ydre motivation, og selv sådan skal sige, jamen, hvad kunne vi gøre for at blive mere indre motiveret? At man selv begynder at tage initiativ, eller kan komme med et spørgsmål til julefrokosten. At man selv er med til at tage initiativ til noget, som man ikke sådan bare får at vide, hold nu jeres kæft, I skal være her i 4 timer, hvor svært kan det være? Det hjælper bare ikke ret meget. Så de her er sådan de 5 vejledningstricks, man kan bruge for at sige, kan jeg bruge dem her? Kan jeg sådan lige sådan gå lidt på udkig i dem her for at se, kan jeg komme videre hen mod en mere højere grad af oplevet autonomi eller autonom motivation? Det er det neddyk, som jeg vil lave i forhold til de her strategier. Og næste session, der sidder Benny. Næste session, der er det jo sådan et mere bredt, så jer, der skal høre om skubmetoden, I er jo så heldige i forhold til, at I har lidt mere styr på de her strategier, som bliver virkelig hurtigt gennemgået, men sådan lige overfladisk gennemgået. Så nu har vi gennemgået den her, særligt det her med interesser. Så jeg håber, at I kan tage lidt med jer i forhold til at arbejde med trivsel, arbejde med indre ydre motivation, og hvordan man kan højne de her 3 behov. Så tak for nu.